Arvoisat läsnäolijat, lämpimästi tervetuloa ikääntyvien yliopiston luennolle. Tänään kuulemme syksyn ensimmäisen luennon terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöluentosarjasta. Viime viikolla aloitettiin ikääntyvien yliopiston lukuvuosi kirjallisuusaiheisella luennolla. Mä olen Leena Meriläinen ja olen IKIS-toiminnan rehtori ja toimin näissä luentotilaisuuksissa yleensä puheenjohtajana, eli annan teille puheenvuoron, kun luennoitsija lopettaa vuoronsa. Tervetuloa myös kaikki etäseuraajat. Teitä on tänään varsin monella paikkakunnalla, 21 vai 22 paikkakuntaa peräti eri puolilla Suomea. Mä toivon, että käytte siellä kirjautumassa chattiin, kommentoitte, kuuluuko ääni hyvin, ja kun luennoitsija lopettaa, niin kirjoitatte myös kysymyksiä ja omia näkemyksiä luennoitsijan sanomasta chattiin, niin luetaan niitä täällä keskustelun aikana ääneen. Meillähän on näitä ikääntyvien yliopiston luentoja joka viikko, yleisluentoja joka toinen viikko ja joka toinen viikko näitä terveys- ja hyvinvointiluentoja. Olette lämpimästi tervetuloa aivan tulleita kaikille luennoille. Sellainen huomautus tuohon painettuun ohjelmaan nähden on, että Pekka Haavisto ei ole niin kuin pääse tulemaan 25.9. ja hänen paikallaan luennon pitää Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Muuten luentosarjassa mennään tällä tietoa ohjelman mukaisesti. Jos teillä ei ole ikääntyvien yliopiston ohjelmaa vielä käytössänne, niin sen saatossa luennon jälkeen se on tänä syksynä sellainen oranssinkeltainen. Meillä on ikääntyvien yliopiston ohjelmassa paljon seminaareja ja matkoja. Ja te siellä etäpaikkakunnalla olette tervetulleita vierailemaan tänne Jyväskylään luennoille tai osallistumaan seminaareihin tai opintomatkoihin. Mutta varmaan myös siellä omilla paikkakunnilla on erilaista ohjelmaa ja näiden alkuinfojen aikana voikin ne teidän omat paikalliset henkilöt siellä kertoa, että mitä teidän omalla paikkakunnalla tapahtuu ikääntyvien yliopistotoiminnassa. Mutta Jyväskylässä seminaarit on vasta alkamassa ja lähes tulkoon kaikkiin seminaareihin pääsee vielä mukaan. Filosofiapiiri on jo aika iso, mutta kyllä sinne varmaan uusia filosofeja joukkoon mahtuu. Taloustietokeskustelussakin on ihan hyvä porukka kasassa. Tuossa tiedustelun historiasta antiikista nykypäivään, mitä pitää Mikko Porvali, niin siinä oli mun mielestä sen verran vähän kuulijoita, että tervetuloa vaan mukaan. Kieliä ja kulttuuriryhmiä on useita. Ja toi siiderin valmistus siellä on punaisella sen takia, että se on vain sellainen yhden kerran kerta, että te, joilla on omenapuita, niin tervetuloa pohtimaan, että voisiko niistä jalostaa jotakin jaloa juomaa. Nojatulimatkoja tehdään Venäjälle ja interreilaten, eli ei lähdetä lentämään, vaan pysytään tuossa Puutarhurin talolla ja kuullaan siellä erilaisia matkakertomuksia. Entiseen tapaan toimii luovan kirjoittamisen ryhmä ja on myös erilaisia musiikki- ja kuvataideryhmiä. Älylaite- ja tablettikursseja on aika monta, koska niiden käytössä on paljon oppimista. Siellä on rinnakkaisia ryhmiä, että varmasti löytyy jokaiselle oma. Ja tuutorithan auttaa teitä Jyväskylässä ja myöskin 14 muussa kesäyliopistossa erilaisissa digipulmissa. Eli saatte ilmaista ohjausta kirjastoilla, jos teillä on vaikka oma laite, jonka käytössä on jotain ongelmaa, eikä niistä läheisistä ole ihan just avuksi, niin tuutoreistapa on. Ja jos jollakulla on sellainen halu, että haluaisin ryhtyä tuutoriksi, niin voitte ryhtyä tänä syksynä heittäytyä uuteen tehtävään. Uusia tuutoreita otetaan vielä vastaan. Ja meillä täällä Jyväskylässä on myös tämmöisiä maksuttomia yleisötilaisuuksia. Esimerkiksi nuo pankkipalvelut, kun ne muuttuu koko ajan, niin 4 pankkia on luvannut kertoa siitä, että kuinka heidän pankkipalvelut nyt on muuttumassa ja mitä siellä tapahtuu. Ja nämä tilaisuudet on tuolla kaupungin kirjaston monitoimitilassa 3. kerroksessa. Sitten on erilaisia tietotekniikkakursseja, vierailuja. Tämä Keuruun vierailumatka on täynnä, mutta noin meidän matkailuryhmän naiset sanovat, että vielä voi ilmoittautua varasijalle. Peruutuksia tulee aina silloin tällöin. Taide- ja kulttuurimatka Helsinkiin vahvistui vasta tuon ohjelman painamisen jälkeen, mutta siellä on 40 paikkaa, kohan siellä on, ja 24 on varattu, eli vielä ehditte mukaan. Yhteistä reissua on myöskin Pariisin oopperaan, Jyväskylän versioon toki, ja myöskin tammikuussa toinen ooppera. Sitten on vierailukäyntiä Gerontologian tutkimuskeskukseen. Se kuuluu tähän meidän tällaiseen Jyväskylän yliopiston tutuksi-sarjaan. Ja vielä tällainen tieto, että meillä on tämä pyöräilymatka, joka meillä järjestetään nyt, olisiko se 6. kerta vai 7. ensi kesänä, niin sen infotilaisuus on 13. marraskuuta Puutarhurin talolla. Toi Tarmo Kunnas, joka kuvassa on keskellä, niin kuljettaa meidän porukkaa pyörämatkoilla ja siellä pyöräillään, nautitaan hyvästä kulttuurista ja oivallisista esitelmistä. Tervetuloa tutustumaan siihen meininkiin. Ja meidän bändin johtaja sanoi, että tarvittaisiin pianisti. Jos tiedät, olet itse, niin tervetuloa. Jos tiedät jonkun hyvän pianistin, jolta sujuu kaikenlainen soitto, niin tervetuloa meidän aika isoon Grand Old Big Bandiin. Porrashaaste jatkuu. Tuolla aulasta löytyy keräilypapereita, kerätkää portaita, niin katsotaan, miten pitkälle ollaan vuodenvaihteeseen mennessä kiivetty. Jyväskylän kesäyliopisto, Jyväskylän kaupunki ja yliopisto järjestää tätä ikistoimintaa yhdessä. Ja siksi tässä on aika paljon tiedotusta siitä, että mitä yliopisto toivoo, mihin yliopisto toivoo teidän tulevan mukaan. Ja esimerkiksi gerontologiakongressi, joka on maaliskuussa, on yksi tällainen tapahtuma, missä puhutaan vanhuudesta. Sitten on noita digikursseja. Ja sitten on tutkijoiden yö, joka on eurooppalainen yhteinen tapahtuma 27.9. Ja ne teistä, jotka olitte mukana Agnes tai Password-tutkimuksessa, niin täällä tulisi nyt sitä kaivattua tietoa siitä, että oliko siitä tutkimuksesta tehoa koeryhmälle tai sitten sille ryhmälle, jolla oli käytössään niin kuin enemmän ohjausta. Niin tässä on nyt mahdollisuus teille, jotka olette olleet Password-tutkimuksessa, niin kuulla vähän jo ensimmäisiä tuloksia. Me tullaan varmaan ikisluennolla kuulemaan vielä tarkemmin niistä tuloksista, mutta tässä on nyt ensimmäistä tietoiskua. Ja sitten toivon ja pyydän, että kun teille tulee mieleen joku hyvä luentoehdotus, hyvä aihe, niin antakaa se ilmi. Antakaa se joko suunnitteluryhmän jäsenille tai ikistoimistoon. Niin sitten me saadaan taas seuraavaksi kaudeksi juuri sellainen ohjelma, minkä te haluatte. Meidän on muuten kovin vaikea tehdä tästä ohjelmasta kaikkia kiinnostava. Mutta luulen, että nyt annetaan luennoitsijalle vuoro. Professori Arto Salonen tulee Itä-Suomen yliopistosta. Hän on myös Helsingin yliopiston dosentti ja on mukana kaikenlaisessa suomalaisessa keskustelussa siitä, mitä on kestävä kehitys, yhteinen kestävä tulevaisuus, sekä niin globaalisti että Suomessa, että jokaisen yksilön kohdalta. Ja Arto on vahva asioiden puolesta puhuja ja mä luulen, että me saadaan varsin mielenkiintoinen luento tästä aiheesta. Kiitos, että tulit.
Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää. Tulevaisuutta voidaan tehdä. Tähän iltaan voidaan vaikuttaa. Ensi viikkoa voidaan käydä tekemään vaikka heti. Vuosi 2020kin syntyy tekemällä se meidän näköiseksi, jos niin halutaan. Tai sitten voidaan jäädä odottelemaan, millaisena tulevaisuus näyttäytyy. Historia kirjoitetaan myöhemmin, tapahtumien jälkeen, mutta tulevaisuutta voidaan tehdä. Jos halutaan. Eihän sitä kokonaan voi tehdä, mutta siihen voi vaikuttaa, jos haluaa vaikuttaa. Mistä sitten tietää, että tulevaisuuden tekemisessä on onnistuttu ja että tässä päivässä olisi sellainen ote, että se olisi sivistynyttä, se meidän tapa olla olemassa sinisellä planeetalla. Ehkä sen tuomaroivasta meidän jälkeemme tulevat ihmiset, jos he pystyvät olemaan meistä ylpeitä. Meidän elämä oli ehkä sivistynyttä. Me ollaan siirrytty antroposeenin aikakauteen, ihmisen aikaan. Holoseeni oli sitä aikaa, missä luonnonvoimat määritteli tulevaisuutta. Enemmän kuin ihmiskunta. Nyt tulevaisuuden suurin vaikuttavista voimista, yksittäisistä vaikuttavista voimista, on ihminen. Nimittäin meitä on niin paljon, että tämä planeetta on aika täysi. Ja sitten meidän hyvinvoinnin tavoittelu on kovin materiaali, energia- ja päästöintensiivistä. massakuluttamisesta on tullut ihan normaali tapa tavoitella hyvää elämää. Ja sitten elämä on yksilökeskeistynyt. Me ei enää lainata asioita niin paljon kuin aikaisemmin. Meillä on omat värmeet ja vermeet ja härpäkkeet. Tulevaisuuden haasteet on ekologisia ja sosiaalisia. Ekologisia siinä mielessä, että hyvän elämän edellytysten jatkuminen ei ole enää itsestäänselvyys. Ja sosiaalisia siinä mielessä, että ei ole myöskään se itsestäänselvyys, että kun syntyy ihmisenä siniselle planeetalle, pystyy elämään arvokkaan elämän. Jotkut syntyy niin köyhinä, ettei pysty säilymään edes hengissä. Eli me tarvitaan tällaista ekososiaalista tietoisuutta. Nämä asiat sekoittuu nykyään mielenkiintoisella tavalla. Se voi olla häiritsevää monimutkaisuutta, tai sitten se voi olla vain tosiasioiden tunnistamista. Nimittäin korallit näyttää olevan ensimmäinen luonnon ekosysteemi, joka on poistumassa planeetalta vielä ennen vuotta 2100, jos nykyinen kehityskulku jatkuu. Se voidaan myös kääntää, jos halutaan. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että me tykätään tehdä liikettä, lämpöä ja sähköä polttamalla kaikenlaista. Kun me tuikataan tuleen kaikenlaista, syntyy hiilidioksidia, jota sitten meret yrittää ottaa talteen. Ja siinä kun me tuikataan tuleen kaikenlaista, syntyy myös lämpöä, jota niin ikään meret yrittää ottaa talteen. No, kun meri happamoituu ja lämpenee, heikoin luonnon ekosysteemi, korallit, pettää. Erittäin ekologinen haaste vielä, paitsi että ihminen oli siellä kyllä sitä kiihdyttämässä tai aiheuttamassa. Mutta sitten kun katsotaan eteenpäin, 250 miljoonaa ihmistä saa päivittäisen ruokansa sieltä koralleilta. Se on aika monta ihmistä. Kun heiltä lähtee ruoka, niin eivät he jää odottamaan kuolemaa siihen, vaan siirtyvät sinne, missä ruokaa on. Niin tekee viisas ihminen, tietenkin. Eli tällainen puhtaasti ekologinen kysymys kääntyykin ihmisoikeuskysymykseksi, kun sitä katsotaan ketjumaisesti, kokonaisuutena, holistisesti tai systeemisesti. Jotkut sanoo, että nämä ovat niitä viheliäisiä ongelmia, joita meidän täytyy ratkoa. Ratkaisu on kovin yksinkertainen periaatteessa. Meillä on yksi planeetta käytössä, yksi kaunis, huikea sininen planeetta. Meidän pitää hyvän elämän tavoittelu virittää niin, että se on yhden planeetan voimavarojen kokosta. Suomalaisen energia, materiaali ja päästöintensiivisyys vastaa noin 150 Sahelin autiomaassa asuvan vastaavaa. Jos kaikki eläisi kuten suomalaiset, tarvittaisiin noin 4 planeettaa, noin 4 sinistä planeettaa. Onneksi kaikki ei elä niin kuin suomalaiset. Tästä tulee inhottava eettinen haaste, jota sitten me yritetään selitellä pois. Mutta nyt mun puheenvuoro tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen niin, että pystytään ratkaisemaan se haaste niin, että kyse ei ole tinkimisestä eikä uhrautumisesta meidän jälkeemme elävien vuoksi, vaan paremman, ylväämmän elämisen saamisesta. Nimittäin hyvinvointi on pohjimmiltaan kahdesta asiasta muodostuvaa, elintasosta ja elämänlaadusta. Elintaso on aineellisiin asioihin perustuvaa. Aineellisilla asioilla on loppujen lopuksi yhden planeetan kokoiset mahdollisuudet, ei suuremmat. Mutta elämänlaatu Se on kuin näytelmän juoni. Siitä voidaan kirjoittaa vaikka kuinka komea. Pelkästään kuvittelukyky on siinä rajana. Ja nyt me ei olla edes kunnolla aloitettu sen kirjoittamista. Me ollaan satsattu täysillä voimilla elintason parantamiseen. Näytelmään on saatu huikeat kulissit, mutta näytelmä se ei ole juonta. Jos me se juoni käydään kirjoittamaan, kyse ei ole enää tinkimisestä ja uhrautumisesta, vaan paremman elämän saamisesta. Nimittäin sitä juonta kirjoitettaessa, samalla kun elämänhalu voimistuu, aineelliset asiat jää toisarvoisemmiksi kuin tähän mennessä. Lähdetään liikkeelle Suomen lyhyestä historiasta ja sitten haetaan ratkaisut. Kohtaudutaan ihmisen täyteen mittaan ja haetaan sellainen elämän orientaatio, että meillä itsellämme elämä on maistuvampaa kuin tähän asti ja melkoisella varmuudella meidän jälkeemme elävät tulevat peukuttamaan meille. Jos 1800-luvulla olisi ottanut puheeksi sellaisen yhteiskunnan, että kun sinne syntyy kuka tahansa, niin hänestä voi tulla mitä tahansa. Moni olisi sanonut, että kuulostaa hyvältä, mutta ei tule toteutumaan. Koska silloin suku, luokka, tausta määritteli sen, mitä sinusta pystyy tulemaan. Mutta nyt kutakuinkin kuka tahansa Suomeen syntynyt voi olla meidän päättäjä. Aika nopeasti iso muutos yhteiskunnassa tapahtunut. Kannattaa kuvitella isoja asioita ja ottaa niitä rohkeasti puheeksi. Me oltiin äärimmäisessä köyhyydessä sotien jälkeen. Jos leipää halusit, pakkohan sitä oli saada, että hengissä säilyy. Piti jauheen jatkeeksi mennä puunkuorealta nilaa etsimään. Ja sitä jauhettiin sinne jauheen sekaan. Saatiin riittävästi syötävää. Kahvia keiteltiin korvikkeesta. Jos koulu oli, et välttämättä päässyt kouluun, koska ei ollut kenkiä, millä talvella mennä sinne. Me oltiin äärimmäisessä köyhyydessä. Me oltiin ainoa maa niin sanotuista hävinneistä maista, joka maksoi sotakorvauksensa. No me maksettiin etuajassa nekin. Me pistettiin meidän hopea- ja kultakorut keräykseen. Annettiin ne meidän päättäjille ja sanottiin, että tämä on sietämätöntä. Menee kaikki elämän parhaat voimat siihen, että yrittää säilyä hengissä. Ei näin. Me halutaan eroon tästä köyhyydestä. Maailman paras on erittäin vaikea olla. Me ollaan tällä hetkellä tämän planeetan vakain valtio, turvallisin valtio, lukutaitoisin valtio. Onnellisuutta tukevat rakenteet on maailman parhaat Suomessa. Meillä on maailman parhaat vesivarat. Inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa me ei olla siellä parhaimpien joukossa, vaan paras. Perusoikeuksien suojelmissa ei olla parhaimpien joukossa, vaan paras, kun pistetään 200 maailman maata jonoon. Meillä on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos, maailman vakaimmat pankit. Meillä on vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta, vaikka se vähän meinaa päätänyt nostaa, eikä täällä altistu edes luonnon onnettomuuksille. Meidän peruskoulu on tämän planeetan paras. Meillä on eniten valinnanvapautta, enemmän kuin kellään muulla tällä sinisellä planeetalla. Ja sitten meillä on sellainen käsittämätön innovaatio. Ei me siitä kääntä olla pidetty, vaikka se kiinnostaisi kaikkialla, koska sen ansiosta meillä on äitiyskuolemiakin vähiten maailmassa. Kyse on neuvolasta, neuvolajärjestelmästä. Että tällainen tarina, muutama 10 vuotta äärimmäisestä köyhyydestä äärimmäiseen vaurauteen äärimmäisen nopeasti. Käsittämätön tarina. Mutta se on pääasiassa nyt kuitenkin näytelmän kulissien rakentelua. Vai mitä olette mieltä näistä asioista. Eli mun väite on se, että meillä on juoni kovin keskeneräinen, mutta kulissit aivan käsittämättömän hienot. Se, mistä näkee, että juoni ei ole oikein kehittynyt, on esimerkiksi tämä tilastollinen tosiasia. 9 suomalaista jäi työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä vuonna 2017, keskimäärin 45-vuotiaan. Joka päivä, 9 suomalaista. Alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeet on kuluneen 10 vuoden aikana kolmanneksella lisääntynyt. Ei mikään kansantalous kestä tätä. Parhaassa iässä olevat ihmiset on romuina. Koska ei ole mitään sen suurempia syitä olla olemassa sinisellä planeetalla. Vaikka kulissit kiiltää, mutta elämän juoni on hukassa. Eli onko niin, että me eletään ennennäkemättömässä yltäkylläisyydessä, mutta riittämättömyys, merkityksettömyys, tarkoituksettomuus on saanut sijaa meidän arjessa yhä enemmän? Ei meillä ole ollut oikein näkemystä siihen, miten me kirjoitettaisiin se näytelmän juoni. Meillä on ollut niin kiire laittaa ne kulissit kuntoon. Eli nyt jos me herättäisiin tähän, havahduttaisiin tähän ja laitettaisiin se juoni kuntoon, niin ratkaisu olisi siinä. Nimittäin, kun sitä juonta käy kirjoittamaan, niin juuri ne asiat vähenee elämässä, joiden takia tämän planeetan rajat tulee vastaan. On juonen kirjoittamisen aika. Se alkaa siitä, että hankitaan merkitys olemassaololle, tarkoitus tälle hetkelle. Aristoteles totesi, että se on helppoa. Jos elämällä ei ole tarkoitusta, niin älä ihmeessä jatka. Palauta se äkkiä se tarkoitus. Pitää olla aamulla syy herätä uuteen päivään. Aristoteleen neuvo oli se, että tutustu itseesi. Ota selville, kuka olet. Mikä sua jotenkin niin kuin vie ja viehättää, ja mikä ei oikein vaikuta sitten sun jutulta, mikä on vähän niin kuin sellaista vastahankasta hommaa. Ja sen jälkeen, katso, olisiko sille tarvetta sinisellä planeetalla, joka tuntuu viehättävästi sua vievän. Ja sen jälkeen, älä jää ajattelun tasolle, vaan muuta se teoiksi. Liitä oma elämäsi ratkaisijan roolissa ympärillä olevaan todellisuuteen. Ryhdy vaikka torppaamaan ilmastonmuutosta, tai ryhdy vaikka ratkaisemaan suvun ongelmia, tai pistä vaikka omaa lähisuhdetta reilaan, tai vaikuta vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että meidän jälkeemme suomalaiset, elävät suomalaiset pystyvät olemaan meistä ylpeitä. Ja omanäköisesti. Mutta ota ratkaisijan rooli. Silloin on syy herätä aamulla elämään uutta päivää. Näin alkaa rakentumaan se juoni. Mutta ei ihme, että tässä ollaan pikkasen juonettomassa tilanteessa. Nimittäin meillä on ollut tuo vasemmanpuoleinen kasvatusihanteenakin tässä maassa. Tulla niin riittäväksi, että irrallaan ja erillään kaikista selviää. Juuri sillä hetkellä, kun olet niin riittävä, että selviät irrallaan muista. Elämän merkityssisällöt on tyhjentynyt täysin. Ei ole mitään syytä olla olemassa. Koska ne olemassaolon syyt rakentuu kytköksistä, liittymisistä, kuulumisista ympäröivää todellisuuteen. Me on ihan tietoisesti tyhjennetty elämä merkityksistä. Ei ole juonta. No, nyt jos lähdetään sitten haastamaan tätä kulissimaailmaa, niin tämä seuraava esitys on ehkä vähän rohkea. Toisaalta se noteerattiin, me esiteltiin tämä vuonna 2018 ja siitä tuli vuoden tiedeartikkeli. Eli kyllä sille vastakaikuakin alkaa löytymään, mutta kieltämättä esitystapa on nyt vähän mustavalkoinen. Mutta onko niin, että me ollaan siirtymässä tällaisesta elintason parantamisesta elämänlaadun kohentamiseen? Me ollaan siirtymässä teollisen yhteiskunnan arvomaailmasta johonkin sen jälkeiseen maailmaan, jossa hyvinvointikäsitys muuttuu. Ihmisen rooli yhteiskunnassa on jotakin enemmän kuin olla kuluttaja ja markkinaobjekti. Tulla oman elämän tekijäksi, subjektiksi, jossa elämän tarkoitus on arvokas ja merkitykselliseksi koettu elämä. Kokemus siitä, että olen tässä hetkessä riittävä, minulla on tilaa ja paikka. Ja jossa talouden toimintaperiaatteena on tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja pistää ne kuntoon. Tällaista edistymistä on vaikeaa mitata. Tällainen edistyminen ei taivu numeroiksi. Ehkä siksi me ollaan ohitettu se. Kaikki se, mikä tekee elämästä elämisen arvosta, on tosi vaikeaa muuttaa numeroiksi. Siitä on vaikea puhua suureilla. Siksiköhän me siitä ollaan niin hiljaa oltu? Eli nyt ne elämän juonelliset kysymykset, niistä täytyisi alkaa puhumaan. Varsinkin sen takia, että niitä on niin vaikea mitata. Vaikea muuttaa numeroiksi. Eli pitäisikö ihan rohkeasti kysyä vaikka, että mitä jos rakennettaisiin yhteiskuntaa, joka on hyvä lapselle? Kenelle se olisi huono? Mitä jos rakennettaisiin täysillä voimilla sellaista yhteiskuntaa, joka on hyvä ikääntyvälle suomalaiselle? Kenelle se olisi huono yhteiskunta? Kerro. Mitä jos täysin voimin poistettaisiin huono-osaisuus Suomesta? Nythän me täysin voimin yritetään saada taloutta kasvamaan. Mutta mitä jos täysin voimin poistettaisiin huono-osaisuutta? Olisiko se erilainen tapa nähdä maailma? Olisiko se sitä vallankumousta, jolla me siirrytään kulissien rakentajasta juonen kirjoittajiksi? Kyllä näitä asioita pitäisi pystyä kiihkottomasti keskustelemaan. Ei nämä varmaan joko tai kysymyksiä. Ei yksioikoisia totuuksia, mutta niistä pitäisi puhua enemmän kuin koskaan. Koska tulevaisuutta ei synny niin, että 9 suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä, keskimäärin 45-vuotiaana. Niin ei rakenneta ylvästä tulevaisuutta, niin ei siirrytä kohti upeuksia. Me tarvitaan joku kukoistuksen ajatus, joka on niin vetävä, että se antaa suorastaan syyn lähteä tavoittelemaan sitä. No jos kirjoitettaisiin näytelmän juonta sitten lisää, me voitaisiin niitä kytköksiä, liittymisiä, kuulumisia, osallisuuksia lähteä katselemaan tarkemmin. Jos me liityttäisiin toisiimme vaikka niin, että pystytään jakamaan elämää, sen kokemuksia, paremmin kuin nyt, me oltaisiin ehkä rakentamassa ylvästä huomista. Meillä päin ei edes tunnisteta, että rikkaus ja köyhyys on muutakin kuin rahaa. Mä oon asunut päivän tasan Afrikassa. Siellä päin aika hankalasti on ajateltavissa se, että köyhyys ja rikkaus olisi rahaa. koska se on jonkinlainen kuulumisen kysymys. Jos sulla on ihmisiä, joiden kanssa jakaa elämän iloja ja suruja, mitä sulta puuttuu? Itse asiassa se on sun sosiaaliturvakin päivän tasaan Afrikassa, koska silloin ajatellaan, että tunnen jonkun, joka ainakin tuntee jonkun, joka voi auttaa. Eli oma elämä asettuu osaksi kudelmaa, verkostoa, ja se verkko kantaa. Me voidaan laajentaa tätä kudelmaa. Me voidaan mennä ihmisyhteisön ulkopuolelle. Me voidaan haastaa meidän koko tulkintatapa siitä, miten me maailma nähdään. Mitä elämä sinisellä planeetalla ainutkertaisuudessaan on. Mehän on totuttu tämän tyyppiseen ajatukseen, että me ihmiset ollaan se paras ryhmä tällä planeetalla ja sitten isot eläimet, niitä nyt täytyy vähän kavahtaa, koska nehän saattaa vaikka syödä meidät. Hyönteisiä me läiskitään hengiltä eikä tunnu missään ja kasvimme annetaan lakastua pöydällä. Se on ihan normaalia. Ja eloton luonto, hei, se on elotonta. Mutta sitten meillä on ne kännykät. 30 erilaista metallia tarvitaan, että kännykkä saadaan valmistettua. Kännykkä on tehty pelkästään uusiutumattomista luonnonvaroista, joita ei tule lainkaan planeetalle lisää. Jos jotain ei tule lainkaan planeetalle lisää, niin jos katsotaan 500 vuotta eteenpäin tai 50 vuotta eteenpäin, niin niiden asioiden suhteen saattaa olla niukkuutta vastassa. Jos ei me saada muutettua meidän tapaa tavoitella hyvinvointia ja meidän talouden toimintatapaa. Nämä asiat kytkeytyy toisiinsa. Eli onko nyt niin, että se, millä me rikkaasti luodaan kytköksiä ympäröivään todellisuuteen, se maailmankuva olisikin tällainen kudelma, jossa kaikki kytkeytyy kaikkeen. Nimittäin kun on tutkittu kaloja, on havahduttu siihen, että oho, kalat tunnistaa toisiansa yksilöinä. Niillä on yksiavioisia suhteita. Ne siirtää kulttuuritraditioita sukupolvilta toisille. Ne juoni saalistusstrategioita yhteisöinä. Huikean älykästä väkeä. Tai uusimmat kasvitutkimukset osoittaa, että kasveilla on aistillisia ominaisuuksia. Niissäkin on älyä, mutta se on erilaista kuin meidän äly. Koivikko vaihtaa informaatiota mullan alla. Kun koivikossa yksi koivu jää tuholaisten hyökkäyksen kohteeksi, muut yrittävät auttaa sitä. Me ei ole vaan tiedetty näitä asioita aikaisemmin. Nyt kun me on vähän enemmän tutkittu, me on havahduttu, että oho, älykkyyttä on paljon muuallakin kuin meidän päässä. Eli itse asiassa tämä on niin keskinäisriippuvainen tämä sinisen planeetan elämä, että vaikka nyt ajattelisi, että kun minä syön pelkästään eläinten lihaksia, niin kasveja ei tarvita. Onko se niin? Voiko eläimiä olla olemassa, jos kasveja ei ole? Miten muuten vesi? Mehän juodaan edelleen sitä dinosaurusten ajan vettä, sitä samaa, mitä dinosaurukset joi. Onko se muuten niin? No, kerro minulle, milloin sininen planeetta sai edellisen vesikuljetuksen? Kyllä se sama vesi edelleen täällä pyörii. Meidän tapa havainnoida, tehdä tulkintoja tästä todellisuudesta on pistemäinen. Me tunnistetaan kyllä yksittäisiä pisteitä, mutta ei niiden välisiä kytköksiä. Ja jälleen, kun me tunnistetaan yksittäisiä pisteitä, niin merkityksiä ei synny. Mutta kun me tunnistetaan yhteydet asioiden välillä, me havaitaan, että mähän liityn monenlaiseen. Ja silloin, kun mä kytkeydyn monenlaiseen, on osa monenlaista elämän kudelmaa ja verkostoa. Mulla on mahdollisuus löytää niistä rikkauksia, syitä mun olemassaololle. Se voi ilmetä esimerkiksi viehättävänä luonnossa oleskeluna, missä mä jotenkin koen, että hei, mä liityn tähän kummalliseen elämänkirjoon tässä. Minussa on jotain samaa, mitä tässä ympärillä olevassa elämässä, mutta silti erilaista. Se on jotain jotain aika ylvästä, missä me suomalaiset ollaan aika pitkällä kyllä. Sitä voisi vaalia lisääkin, jotta saisi kokemuksia siitä, että olemassaololla on jotain suurempia tarkoituksia. Kaikenlaiset jokapäiväiset kiinnittymiset, liittymiset, kuulumiset, osallisuudet antaa syitä olla olemassa. Niistä rakentuu se elämän juoni, se joka kannattelee elämää ihan eri tavoin kuin se pikkasen isomman TV-ruudun hankkimisprojekti, mihin meillä tavallaan on kiteytynyt tämä elämä. Erilaisiin härpäkkeiden päivittelemisiin. 27-tuumainen telkkari oli silloin menneinä vuosina ihan riittävän kokoinen, mutta nyt on 40-tuumaiset se standardi ja 55-tuumaiset tullut kauppoihin. Pitäisi ehkä se 55-tuumainen käydä hankkimassa. Hinnatkin on silleen kivasti tullut alaspäin. Et meillä on näin ohuita ne ajatukset siitä, mitä ylväs elämä voisi olla. Se vaan rakentaa sitä kulissia, joka on jo meillä aika kivassa kunnossa, tai siis planeetan tasoisesti vertaillessa maailman parhaassa kunnossa. Köyhinkin suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan kymmenykseen, jos huomioidaan kirjastopalvelut ja terveyspalvelut, joita hyvinvointiyhteiskunta hänelle takaa. Koulutussektori voidaan jättää vielä laskuista pois. Me ollaan aivan marginaalissa. Mutta samalla meidän ei pidä sulkea silmiä huono-osaisuudelta, vaan tarttua siihen ja poistaa se. Se voima, joka meillä on, on meissä oleva ainutlaatuisuus. Nairobissa asuessa mä ihmettelin, että mikä se on se ilmiö, kun ihmiset tapaa toisensa, niin jää juttelemaan, ja sitten jotenkin siinä on se sellainen nautiskeleva meininki, ja siinä jotenkin koetaan sellaista, että tässä on kuitenkin niinku nyt parhaat tyypit. Tässä on nyt just ne tyypit, joiden piti tässä kohdata. Miten se aina menee niin? Ihan sama, ketä tuttuja kohtaa toisensa, niin jotenkin aina luodaan se meininki, että tässä on nyt kuitenkin parhaat tyypit. Aina on jotenkin se paras. Miten ne oikein tekee sen? Siitähän seuraa se, että ne on aina myöhässä kaikesta. Se on tehottomuutta meidän näkökulmasta. Mutta siinä on viehättävä se puoli, että miten ne luo sen meiningin, että tässä on kuitenkin parhaat tyypit. Nähtävästi se tulee siitä, että ne antaa pidäkkeetöntä tunnustusta toisillensa heidän arvokkuudestansa. Eli ne käy suoraan päin sitä ihmisyyden ydintä. Mitä mä nyt oon yrittänyt tässä? Mä oon yrittänyt laittaa sanoja peräkkäin niin, että sä antaisit tunnustusta mulle mun arvokkuudesta. Sellainen on homo sapiens. Se on lajityypillinen ominaisuus. Sitä me jokainen tarvitaan, jotta me voitais kukoistaa. Että me voitais olla kaikkea sitä, mitä me omista lähtökohdista käsin noin niin kuin helposti voidaan olla. Vähempihän on tappio kaikille. Milloin ne lähtee sitten siitä kohtaamista eteenpäin? Joskus siinä menee kamalan pitkään. Aamuruuhkas, kun tapaat tutun, niin saattaa olla, että 20 minuuttia pitää keskustella. Sä vaan huomaat, että ei voi mennä eteenpäin. Ne päästää irti siinä vaiheessa, kun ne on vahvempia kuin siihen tilanteeseen tultaessa. Eli ihmisten välisen kohtaamisen mahdollisuus on tulla vahvemmaksi kuin mitä oli ennen sitä kohtaamista. Siinä on aika syvää sivistyksen ajatusta, mikä meillä on ohitettu siksi, että meillä on ollut kova kiire rakentamaan kulissia. Se parempi odottaa aina tämän salin ulkopuolella. Meillä on kiire sinne jonnekin parempaan. Tehokas kannattaa olla, koska tehottomuus on tuhlailua. Sinisellä planeetalla, joka täyttyy ihmisistä, ei ole varaa tehottomuuteen. Mutta silti voisi haastaa ehkä sitä tapaa olla olemassa. Tapaa elää ainutkertaista elämää sinisellä planeetalla. Voisiko sitä rikastuttaa jotenkin muutenkin kuin pakenemalla nyt hetkestä, siirtämällä ajatukset jo johonkin muualle. Koska eihän elämässä ole mikään muu mahdollista muuta kuin elämä nyt hetkessä. Niin kuin silleen ihan loppujen lopuksi. Me voidaan suunnitella tulevaisuutta ja valmistella tulevaisuutta ja tehdä sitä tässä, mutta elämä itsessään on mahdollista vain nyt hetkessä. Se meissä oleva ainutkertaisuus voisi olla todellinen mahdollisuus. Ajattele, jos tehtäisiin sellainen kilpailukykysopimus, että päätettäisiin, että tunnistetaan toistemme ainutlaatuisuutta ja nostetaan se esiin. Tehdään siitä se kansallinen voimavara. Se on meissä jokaisessa vähän eri kohdassa, ei siitä saa edes kilpailuasetelmaa. Sun heikkous tulee paikatuksi sillä, että mä oon ehkä siinä asiassa vahva. Ja päinvastoin. Se, missä mä oon heikko, sun vahvuus paikkaa sitä. Mutta me hätäpäissään tehtiin sellainen kilpailukykysopimus, että päätettiin, että oleskellaan työpaikoilla 6 minuuttia pidempään joka päivä. Se on helppoa mitata. Että 4 mennyt, vielä 2 pitäisi. Jaksaa. Mutta kun se ei nosta esiin meissä olevaa ainutlaatuisuutta, mikä olisi sitä, mikä sykähdyttää ja antaa samalla tunnustuksen arvokkuudesta. Sinnehän on sisärakennettuna se, että sus on jotain, mikä on aika hieno juttu. Sitä me halutaan kuulla. Vähän lisää tätä, niin tämä kansakunta liitää. Mutta jos tämä vähenee entisestään, niin ennenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet saattaa lisääntyä. Eli meidän pitäisi kohottautua ihan täyteen mittaan. Olla kaikkea sitä, mitä me ihmisinä noin niin kuin helposti voidaan olla. Pinnistelemättä. Mutta se tunnistaa, että meissä on jokaisessa jotakin täysin ainutlaatuista. Näitähän on näitä maankaltaisia planeettoja aika paljon. Tutkijat arvioivat, että pelkästään tässä meidän galaksissa, jota linnunradaksi kutsutaan, olisi 100 miljardia eksoplaneettaa. Eksoplaneetta on tällainen planeetta niin kuin maakin, jolla on oma tähti, niin kuin meillä aurinko. 10 miljardia näistä planeetoista, 10 ja 9 nollaa, on elämänvyöhykkeellä. Pelkästään meidän galaksissa. Ja näitä galakseja, kun nyt on muitakin. Me ollaan erittäin isossa kokonaisuudessa mukana. Me on tutkittu sinnikkäästi tätä kokonaisuutta, missä me ollaan mukana. Ei me olla hajuakaan löydetty näin fiksusta elämästä muilta planeetoilta. Mutta me tiedetään, että näitä planeettoja on paljon. Eli todennäköistä on, että fiksua elämää löytyy ennemmin tai myöhemmin. Tai ehkä se fiksu elämä löytää meidät. Mutta silti vielä siitä ei ole hajuakaan. Eli onhan tämä erittäin ainutkertaista. Tämäkään hetki ei ikinä palaudu samanlaisena meidän vastaan. Niin se on. Me eletään täysin ainutkertaisia hetkiä koko aika. Ja silti elämä on rajallinen. Sitä suuremmalla syyllä jotenkin kannattaisi nousta ihmisen täyteen mittaan. Rennosti. Olla kaikkea sitä, mitä omista lähtökohdista käsin voi olla. Ja annetaan toisillemme siihen mahdollisuus. Nythän me on yritetty pelkistää tämä ihmisyys osaajakansalaisuudeksi. Tarvitaan osaajia. Sivistys kysyy, siinäkö kaikki? Osaajuuteenko se keskittyy se ihmisen koko täyteys? Koko olemuksellinen täyteys. Väitän, että tulevaisuudessa suhtautuminen ratkaisee tosi paljon enemmän. Se, miten me ollaan olemassa suhteessa toisiimme. Miten me tunnistetaan omat tapamme olla olemassa suhteessa muiden tapoihin olla olemassa. Miten me otetaan todesta se, että jokainen omilla ainutlaatuisuuksillaan yltää siihen kaikkein parhaimpaan. Niillä meistä jokainen nousee ihmisen täyteen mittaan. Ihminen nyt on vaan parhaimmillaan siinä, mistä tykkää. Ja sillä selvä. Nimittäin meillä on teknologiat kehittynyt. Teknologiat läpäisee meidän arkea huikeilla tavoilla. Meillä on täysin verkottunut maailma. Internet on tuonut tästä koko planeetasta ikään kuin yhden kylän. MeToo-kampanja muuttaa tämän planeetan ihmisten asenteita vuodessa pysyvästi hyvään suuntaan. Ei tällainen ollut mahdollista aikaisemmin. Tämä on kovin kudelmamainen tämä ihmisten verkosto nykyään. Ja teknologiat lävistää meidän arkea ennennäkemättömillä tavoilla. Digitalisaatioista puhutaan ja niiden ehkä sellainen suurin muoto on tekoäly. Meidän kannattaa ottaa se orjaksi. Me tarvitaan tehokkuutta. Otetaan tehokkuus esiin tekoälyn avulla. Käytetään sitä väsymättömästi työskentelevää tekoälyä hyväksi. Sillä me saadaan niitä vanhoja latuja paranneltua, joita me nyt ollaan paranneltu lähinnä tässä. Mutta meidän roolina määrittyy pikkasen suuremmat kysymykset. Eli mitä me halutaan elämältä? Mitä meidän elämä sinisellä planeetalla parhaimmillaan voisi olla? Me tarvitaan ennennäkemätön kuvittelukyvyn renesanssi. Miten me voitaisiin kuvitella upeus, jota me käytäisiin jahtaamaan? Kun tänä päivänä menee teknologia seminaariin ja kysyy, että niin Suomi 2050, niin siellä kerrotaan, että esineiden internet, leivän pahni liittyy nettiin, jääkaappi on netissä, kiuas on netissä, 5G eli tieto liikkuu liukkaammin kuin koskaan, 4G on niin hidasta, mutta 5G tulee ja muuttaa kaiken. Alustataloudet, digitaaliset uudet alustatalouden muodot antaa meille mahdollisuuksia lisää. Lohkoketjuteknologiat tulee, niiden avulla me pystytään luomaan luottamusyhteisöjä ilman kolmatta osapuolta. Jotkut sanoo, että internetin kokoinen innovaatio. Ehkä ihan hyviä asioita, mutta kun ne on välineitä. Ne on vain välineitä. Jos sä kysyt, että mitä pitäisi saada aikaiseksi? Ollaan sinisellä planeetalla, eletään ainutkertaisia hetkiä. Mitä pitäisi näillä välineillä saada aikaiseksi? Tulee syvä hiljaisuus, joka jatkuu. Sitten joku sanoo tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Edelleen ne ovat välineitä. Miksi tarvitaan lisää tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä? Tulee hiljaisuus, sitten kerrotaan, että jotta talous kasvaisi. Jos jälleen sanot, että eikö sekin ole loppujen lopuksi väline, se talouskasvu, johonkin suurempaan ylväämpään. Mikä on se upeus, mitä pitäisi jahdata? Koska jos aamulla palauttaa mieleen talouskasvun, niin ei lähde sykkimään. Tarvitaan isompi tarina, kerro vetävä tarina, mitä pitää saada näillä teknologioilla aikaiseksi. Mitä ne palvelee, koska minä elän ainutkertaisia elämän hetkiä sinisellä planeetalla. Haluan jotenkin kohota ihmisen täyteen mittaan. En ole ihan varma, näinkö se rakentuu. Joku suurempi tarina tarvitaan. Ei sitä tule sieltä. Meillä on näkymät aika tyhjät. Jos me mietitään, mikä se nyt on se teknologian ja ihmisen ero, se on se, että se tekoäly, vaikka se olisi niin älykäs, että se tuntee minut jopa paremmin kuin minä itse joiltakin osin, niin se ei kuitenkaan tiedä, että se on olemassa. Jos on olento, joka itse ei tiedä, että se on olemassa, se on erittäin kylmä ja viileä optimoija. Siltä puuttuu moraalinen mielikuvitus, joka meille ihmiselle on ominaista. Siinä on syy, miksi se pitää orjana, käyttää hyväksi, pistää palvelemaan niitä tarkoitusperiä, joita varten meidän mielestä sitä kannattaa pistää palvelemaan. Työllistää sitä vaikka sellaisilla asioilla, jotka tekee mitättömäksi ja arvottomaksi ihmisen elämää. Sivistyminen on sitä, että me kiivetään meidän ennakko-olotusten yli. Me kysytään sinnikkäästi, miksi. Ja haetaan sellaisia vastauksia, jotka tuntuu pitäviltä vastauksilta, eikä ontoilta sanahelinöiltä. Me avarretaan ainutkertaisen ihmisen mahdollisuuksia sinnikkäästi. Mut kaikki uusi syntyy niin, että me kuvitellaan se, mitä ei vielä ole. Tämähän on innovaation idean takana. Kuvitella jotain, jota ei vielä ole. Ottaa ajatuksella kiinni poissa olevasta. Nimetä se sitten, puhua se julki. Ja sitten voidaan toteutua, vau, toi on kova, tota vähän lisää ja kaikki liitää. Tai et ei jaksa, liika vaikea, ei pysty. Mutta näyttää siltä, että kun asian ottaa puheeksi, se jo alkaa toteutumaan. Mato Valtonen toi silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä, toi Helsinkiin Senaatintorille suomalaisen rockyhtyeensä Leningrad Cowboysin. Ei siinä mitään, mutta samalla lavalla oli Puna-armeijan kuoro. Siinä oli jotain. Toimittaja tuli kysymään, että miten te teitte tämän? Ihan selvästi rockmusiikin historiaa kirjoitetaan aika suurilla kirjaimilla. Mato Valtonen sanoi, että tuli idea päähän ja me otettiin yhteyttä ja kysyttiin lähtisikö ne. Ne sanoivat, että voidaan me tulla. Just. Näin syntyy uutta. Mutta jotta meillä olisi niitä ideoita, me tarvitaan ideoiden synnyttämiseksi varmaankin enemmän tällaisia kulttuurisia aktiviteetteja, kun me osataan edes arvatakaan, koska ne virittää meidän kuvittelukykyä. Ne tuottaa havahtumisia, että eihän tässä ole kaikki. Ihmisen täysimitta on jotain isompaa. Mehän voidaan liikahtaa kohti upeutta. Ja eihän se, ettei me päästä ihan perille haittaa, suuntaan kuitenkin oikein. Nimittäin surullista on se, että kun mä avaan sen mun telkkarin, niin siellä vaahdotaan vain nopeudesta. Mitä jos mennään kovaa vauhtia väärään suuntaan? Ei se nopeus niinkään ratkaise, vaan suunta. Sivistys kysyy suuntaa. Onko suunta varmasti kohti upeuksia? Ja jos on, sit voidaan painaa kaasua. Me tarvitaan taidetta tuomaan havahtumisia, että me saataisiin kiinni siitä, että varmuudella suunta on vetävä, oikea, ylevä ja sellainen, joka antaa mahdollisuuden kurkottaa ihmisen täyteen mittaan. Yksi ratkaisu voisi olla ihmisen täydelle mitalle tämän ympäröivän todellisuuden näkeminen sellaisena kuin se on. No, me ollaan kaikki ehkä aika vaillinaisesti näkemässä tätä isoa kaikkeuden kokonaisuutta, mutta jos me uteliaasti toisiltamme kysellään, että miten sä asiat koet, miten sä asiat näet, niin me ollaan vähemmän harhassa. Eli meidän kannattaa vaihtaa ajatuksia keskenämme. Yksi mielenkiintoinen asia on se, että kaksi totuutta näyttäisi olevan olemassa, joiden yli ei kannattaisi kulkea. Eli ne on itsessään arvokkaita asioita. Eli miten turvataan, että elämä voi jatkua? Ja kuinka varmistetaan, että jokainen on arvokas pelkästään ihmiseksi syntymisen perusteella? Kaikki muu voi liikkua. Ja hakea paikkaansa. mutta me on yritetty kääntää tämä toisinpäin. Me kysytään talouskasvulta, että voiko. Usein se kertoo, että ei ihan odotella, että raha on enemmän. Mielenkiintoista. Se ei ehkä täytä sivistyksen mittaa. Jos ajatellaan, että sivistyksen mittana on se, että meidän jälkeemme elävät voivat olla meistä ylpeitä. Et niin se nyt vaan on, että ilman hengityskelpoista ilmaa ei ihminen hengissä säily. Ilman ruokaa ei ihmistä voi olla olemassa. Jotta ruokaa olisi, tarvitaan hedelmällistä maaperää ja onnistuneita pölytyksiä. Jos hyönteiset ei suostu meidän kanssa yhteistyöhön, niin yksi kolmasosa tämä planeetan ruokahuollosta kaatuu. No, joillakin alueilla sitten ihmiset käy sulkien avulla pölyttämässä. Tietysti siinä on yksi ratkaisu täystyöllisyyteen. Mutta elämän edellytyksistä kiinni pitäminen ja sen varmistaminen, että jokainen on arvokas pelkästään ihmiseksi syntymisen perusteella. Siinä on sen juonen ydin. Ja nyt siitä täytyisi lähteä ympärille kehkeyttämään se tarina, joka on se sivistystarina, joka nostaa ihmisen täyteen mittaan ja antaa suurempia syitä olemassaololle. Rikastaa meidät. Aineettomat asiat voi kasvaa ihan vaikka kuinka pitkälle. Ne on ehtymättömiä, mutta elintasokysymykset on yhden planeetan mittaluokkaan asettuvia, haluttiin tai ei. Eli nyt jos me lähdettäisiin katsoa tarkemmin tämän elämänorientaation muodostuminen, mikä voisi olla tällaista tarinaa, joka on asettautumista osaksi tähän sinisen planeetan elämään niin, että otan ratkaisijan roolin ja annan tuleville sukupolville syyn olla minusta ylpeitä, niin se voisi olla sitä, että me avataan todellisuuskäsitystä minäkeskeisestä kohti tällaiseen elämäkeskeiseen tai ekosysteemikeskeiseen maailmantulkintaan. Samalla ne kytkökset, liittymiset, kuulumiset lisääntyy. Me koetaan, että me ollaan enemmän mukana elämässä kuin aikaisemmin. Elämä on suurempi tarina kuin aikaisemmin. Me mielletään, että meidän vastuunpiiri pitää sisällään enemmän kuin aikaisemmin. Se voi olla ahdistavaa, mutta se voi olla myös rikastavaa. Koska suklaan syöjän naapurit asuu muuallakin kuin Suomessa, kun kaakao ei Suomessa kasva. Että me ollaan osa globaalin talouden sykliä, haluttiin tai ei. Katja Gaurilov osti suomalaisesta supermarketista purkillisen raviolia, teki dokumenttielokuvan siitä, että jäljitti, mistä ne ainesosat tulee. Vehnä Ukrainasta, naudat Puolasta, siat Tanskasta, tomaatit Portugalista, kananmunat Ranskasta, oliivit Italiasta, mausteiden suhteen mentiin Euroopan ulkopuolelle. Peltitölkin tina brasilialaisilta avolouhoksilta, pelti, tarvittiin rautamalmia, sieltä haettiin, mistä halvimmalla saatiin. Paperin etiketti vähän kaatui ikimetsiä, koska saatiin halvalla sellunkeittoon sopivaa puuta. Painomusteet kemiantehtaasta paperiseen etikettiin ja vielä lakkapurkkiin kemiantehtaasta. Nyt on kaikki ainesosat kasassa, paitsi kaikkiin näihin vaiheisiin liittyy ihmisiä ja energiaa, joka voi olla likaisempaa tai puhtaampaa. Kun käyt kaupassa, koko planeetta värähtelee. Sellaista on globaali talous, missä me ollaan mukana. Haluttiin tai ei. Tämän voi pienentää, tämän tarina, mutta se on harhassa itsensä pitämistä. Mutta toisaalta kyllä me ehkä pelkistämistä tarvitaan, koska me ollaan niin monimutkaisissa kuvioissa mukana, että pakkohan tätä jotenkin pelkistää, että saisi sellaisen elämän hallinnan jotenkin aikaiseksi. Mutta jos pelkistää liikaa, niin elämän merkityssisällö tyhjentyy. Ei olekaan enää mukana missään. Eli se mukanaolo on olennaista, että elämä tuntuisi elämisen arvoiselta. Me on saatu käsittämättömiä asioita aikaiseksi. Sotien jälkeen me todettiin, että ei näin. Ihminen käyttää parhaat energiat siihen, että yrittää tuhota toisen ihmisen. 196 maata allekirjoitti ihmisoikeuksien julistuksen, jonka ydin on se, että jokainen on arvokas siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Se riittää. Otsonikerroksen repääminen uhkasi kaikkia elämää planeetalla. No me torpattiin sitten se. Tuossa ihan vaivihkaa. Me on tuplattu meidän eliniänodote 100 vuodessa kutakuinkin. Maaorjuus oli erittäin taloudellisesti kannattavaa. Todella hyvää bisneksen kannalta. Mutta todettiin, että ei näin. Polkee ihmisarvoa. Kun Suomessa ryhdytään tekemään, täällä vasta tapahtuukin. Turvavyö pistettiin kiinni ihan noivaa. Milanossa alettiin myymään teepaitoja valkoisia, missä menee mustaraita. Ei me lähdetty ollenkaan siihen. Me laitettiin turvavyö kiinni ja sanottiin vieressä oleville, että hei, mä lähden liikkeelle, kun sulla on turvavyö kiinni. Me digitalisoitiin TV-lähetykset. 2 kuukautta jurputusta, kaikenlaisia bokseja nyt pitää ostaa. Sitten me todettiin, että ei, onpa hyvä kuva. Ja se loppui siihen. Me pistettiin maailman tiukimmat tupakkalait, koska me huomattiin, että tupakka ei ole hyväksi ihmiselle. Baareissakaan ei saa polttaa. Oli se viimeisin veto. Vähän aikaa kuului jurputusta. Ja nyt ihmiset on sitä mieltä, että on se hyvä, että ravintolassa ei enää tupakoida Suomessa. Tämä on mielenkiintoinen kansakunta. Täällä tapahtuu asioita. Kun me otetaan jotain puheeksi, niin se todellakin tapahtuu. Siitähän me ollaan kuuluja maailmalla. Ja kun otat skandinaavisen yhteiskunnan puheeksi missä tahansa tällä planeetalla, peukalo tuppaa nousemaan pystyyn. Yleensä syynä on ne kulissit, jotka me on saatu aikaiseksi. Ne on niin vetävät ja komeat, että meidän kannattaa sitä jatkossakin käyttää hyväksi. Nimittäin näyttää siltä, että se iso tarina, planeetan kokoinen, alkaa esimerkiksi hahmottumaan siihen, että nyt ollaan koko sinisellä planeetalla siirtymässä hiilineutraaliin järjestelmään. Niin, että vuonna 2050 yhteiskunnat on hiilineutraaleita. Tämä muutos on suurempi kuin sotien jälkeisen ajan kulttuurinen muutos. Tämä lävistää kaiken yhteiskunnassa. Se, joka nämä muutokset ensimmäisenä tekee, siltä niitä ostetaan. Jos me halutaan, me voidaan olla se. Riittäisi töitä kaikille. Ja jouduttaisiin palkkaamaan vähän väkeä ulkomailtakin. Koska nämä ratkaisut näyttää varmistavan, että elämä voi jatkua sinisellä planeetalla. 10 vuoden päästä näitä ratkaisuja kysytään ihan eri tavoin kuin tänään. Ja 20 vuoden päästä ne menee kaupaksi kuin häkä. Tutkimustieto viittaa aivan selvästi siihen suuntaan. Ei tarvitse olla mikään kovin iso ennustaja. Eli nyt pikkasen näkemystä ja me kyllä nähdään, minkä tapaisilla aineksilla se ylevämpi tarina voisi lähteä rakentumaan, joka olisi osa sitä mun elämän juonta, jonka osaksi mä joka päivä liittäisin itseäni ratkaisijan roolissa, omanäköisesti, säilyttäen sen ainutlaatuisuuden, jota mussa on, mutta ottaen käyttöön ne ainutlaatuisuudet aktiivisesti, enkä pitäen niitä jossain piilossa. Yksi tarinan puoli on vielä rauha, koska se on aina parempi kuin sota. Eli pitäisikö meidän joka päivä rakentaa rauhaa, eli siis luottamusta toistemme välille. Vähän lisää. Eli miten me vahvistetaan sitä, mikä on runsasta, ehtymätöntä ja ihan kaikkien saatavilla. Eli miten me otetaan kiinni niistä aineettomista mahdollisuuksista, niistä sosiaalisista vaurauksista, jotka on käden ulottuvilla. Sitä on ehkä se ylevämpi tarina, joka siirtää meitä kohti upeuksia. Mehän voidaan kokeilla vaikka, mikä voima paitsi tyytyväisyydellä, luottamuksella tai itsensä arvokkaaksi kokemisella, myös elämän ilolla on. Nimittäin kuvitellaan, että sieltä löytyi 10 miljardin eksoplaneetan joukosta yksi, jossa oli niin fiksua elämää, että ne tuli tänne meille, kyllä. Ja ne ihmettelivät, että tämä on hieno tämä teidän planeetta. Että tuossa jo kaukaa niin tämä oli niin sininen, että tämä poikkesi kaikista muista. Onpa viehättävä meininki. Toi sininen väri, tai tuleeko se tuosta vedestä? Teillä on hirveästi vettä täällä. Sitten teillä on tätä vihreätä. Miksikä te kutsut? Kasvejaksi nämä on. Sitten täällä on eläimiä vaikka kuinka paljon. Ja tämä homo sapiens, te olette viehättävää väkeä. Sitten ne on täällä meidän kanssa vähän aikaa ja ne havahtuu siihen, että meillä on yksi ongelma. Me yritetään saada rahaa lisää, koska sitä ei ole tarpeeksi. Ja sitten ne on ihan, että ei, että eikö meilläkin ollut? 800-900 vuotta sitten meillä oli ton tyyppistä ajatusta, että ihan niin kuin ei olisi rahaa riittävästi, mutta kun nykyään meillä on sitä ihan hirveästi, että se ei ole todellakaan se juttu. Sitten ne kysyy, että kuinka paljon meitä olikaan. No me kerrotaan, että no homo sapiens on sellainen 7,5 miljardia. Sitten ne kysyy, mikä tämän planeetan kiertokulku sille on, että kuinka pitkä meidän vuosi on. No me kerrotaan, että 365 vuorokautta se on. No sitten ne kysyy, että kuinka kauan yksi homo sapiens elää. No me kerrotaan, että sellaisen 100 vuotta maksimissaan. Ja aika hyvin on saatu nousuun sitä eliniäodotetta. Sitten ne sanoo, että hei, me voidaan ihan saman tien järjestää kaikille sinisen planeetan homo sapiensseille 1 000 euroa tilille huomisesta alkaen loppuelämän ajan. Se ei ole meille ongelma. Mutta me toivottaisiin, että me voitaisiin viedä toi pirskahteleva elämänilo mennessämme, koska meillä on pulaa siitä. Kuka tekee diili? Surullista on se, että otappa elämänilo puheeksi, niin sulle naurahdetaan, hymähdetään ja siirrytään puhumaan oikeista asioista. Juuri siellä on se oikea asia. Sivistys kiteytyy luottamukseen, itsensä arvokkaaksi kokemiseen, tyytyväisyyteen, elämäniloon. Näitä voidaan lisätä aivan loputtomiin. Se ei ole keltään pois. Miten ne lisääntyy, otetaan puheeksi. Tämän tyyppisistä asioista rakentuu se vauraus, joka on sitä, jonka jälkeen meille peukutetaan. Kiitoksia.
Kiitos Arto. Musta tuntuu, että tämä aplodien mitta kertoi sen tunnelman, jota tämä sun puhe meissä kaikissa herätti. Harvoin tulee itselle semmoista oloa, että voisitko sä aloittaa alusta? Mä kuuntelisin tämän kaiken uudelleen. Ja musta tuntuu myös, että meidän päättäjät tarttis kaikki tämän luennon niin kuin vaikka kerran viikossa. Tässä on niin paljon tärkeää asiaa. Ja sellaista asiaa, joka selittää meille, minkä takia tämä sivistys on se, joka meidän yhteiskunnan pelastaa. Mutta hyvä yleisö, tuliko teille näkemyksiä tai toiveita esittää, kommentteja? Tällainen heitettävä mikki.
Huikea esitelmä. Siis tänä päivänä tämä pitäisi edintää vaikka koko Suomen kansalle, kun ajattelee, mitä media tänä päivänä tarjoaa. Kuinka pitkä sä saat olla, kuinka paljon sä saat painaa, millainen poven mitta pitää olla. Siis ihmisiä standardisoidaan ja sitten kaikki media honkaa sitä, että mitat täytyy täyttää. Kuinka pitkät kynnet saa olla, että kelpaat. No niin.
Kiitos.
Se on se huikea ero.
Otetaan lähemmäs.
Joo, kiitos tästä esityksestä. Ja toisaalta mä oon nuorisoseurajärjestössä toiminut. Ja minusta tämä melkein oli niin kuin nuorisoseura-aatteen mukainen puhe. Siellähän aina istuttiin ympyrässä, koska kaikki oli samanarvoisia ja pidettiin huolta. Mutta sitten mä puutun tähän, kun sanotaan, että meillä on niin kuin vain tämmöiset hyvätuloiset pääsivät opiskelemaan aikanaan. Mutta jo 1800-luvulla, mä nostan meidän Jyväskylän esimerkiksi tuon lyseon. Ja mä tuon sieltä yhden henkilön, tai mulla on niin kuin tämä matrikkeli, missä näkyy, että siellä on opiskelijoita, on pesijättären poika ja on torpparin poika ja niin poispäin. Mutta sitten nyt varmistetaan ihan tarkkaan muista vuosilukua, mutta se on 1800-luvun puolella, niin tuolla Kangasniemellä papit huomasi, miten etevä, kun sinne tuli rippikouluun tämä tämmöinen nuori poika, joka oli niin kuin huostaan otettu. Tai sillä tavalla hänelle järjestettiin vapaa-oppilaan paikka Jyväskylän lyseoon. Ja hän luki kahtena vuotena luokan yli. Ja sen jälkeen Gebhard huomasi, miten hyvä hän on puhumaan, niin hänet laitettiin sitten opiskelemaan osuustoimintaa Tanskaan. Ja kun hän tuli sieltä, niin hän on keksinyt muun muassa valionimen, tehnyt kaikille meidän osuustoimintajärjestöille säännöt. Ja on, kun tuli ensimmäinen eduskunta, tämä yksikamarinen 1907, niin oli sitten sen sihteeri, ja kun silläkään ei ollut sääntöjä, niin teki säännöt. Tämä nyt on yksi esimerkki.
Kiitos. Kiitos. Okay.
Joo, kiitoksia vaikuttavasta esityksestä. Olen joskus aikaisemminkin ollut kuulemassa sinua, mutta tein nyt tähän tämmöisen, silloin varmaan kerrotkin taustastasi, että tämä meni sen välinepuolelle, niin kuin pikkuasioiden piiriin, mutta kysyn kuitenkin, että pyydän, että kerropa taustastasi. Olet siis Itä-Suomen yliopistosta, mutta jos ajattelet, että sä työskentelet yliopistossa ja sinulla on varmaan esimiehiä, mitkä patistaa sinua tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen ja käyvät kanssasi tulos- ja tavoitekeskusteluja, niin mikä on tämä tiedeyhteisö, joka sallii tällaisen vapaan ajattelun ja miten olet päätynyt tutkimaan tätä? Koska myöskin peilaan siihen, että me tapaamme nuorempia ihmisiä, jotka kysyvät, että mitä kannattaa opiskella. Niin miten mä neuvon tämmöisten asioiden äärelle, koska mä neuvon häntä nuorta tiedon kauppatiede, opettaja, niin poispäin. Mutta jos kerron vähän taustasta ja miten olet päätynyt tähän pohdiskeluun.
Joo, mä elin siellä päivätasään Afrikassa ja huomasin, että monet asiat, joita ei täällä oikein oteta puheeksi tai edes haluta ottaa puheeksi, on kovin totta. Niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos ja se, että köyhä maksaa siitä hengellään. On jo maksanut jonkin aikaa, kun sadesyklit on mennyt kovin sekaisin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja jotenkin sellainen globaali etiikka ja nämä globaalit kysymykset alkoi kiinnostamaan tosi paljon. Ja sitten mä ajattelin, että mitenköhän mä nyt kanavoin tämän kiinnostuksen. Ja sitten se lähti kanavoitumaan väitöstutkimuksena niin kuin kestävään kehitykseen liittyen. Ja sitten mä väittelin aiheesta kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Ja sitten kun se on tieteiden välinen, se ei niin kuin solahda mihinkään siiloon suoraan, niin sitten mä tein sen kasvatustieteelliseen tiedekuntaan Helsinkiin ja sitten mä mietin, että kun olisi voinut myös ottaa filosofian tohtorin niin kuin suoritteen siitä, että kun mä oon nyt oon niin kuin hengeltäni aika filosofishenkinen ehkä, mä otan sen pragmaattisemman kasvatustieteen tohtorin tittelin ja sitten niin kuin siinä se ehkä on, että musta yhdistyy niin kuin sellainen niin kuin numeroilla pelaileva suorittaja sitten sellaiseen filosofisempaan pohdiskeluun. Ja nyt tänään on ollut esissä se filosofisempi pohdiskelija. Siis mähän tutkin aika paljon ja teen ihan kvanttitutkimusta, ihan semmoista numeroilla pelailevaa hommaa. Mutta sitten kun asioista puhuu, niin mä oon huomannut, että se ei kyllä kauheasti ketään kiinnosta. että niin kuin ne samat asiat, jos ne pukee sellaiseen filosofisempaan kehykseen, niin sitten se on niin kuin silleen popularisoitu niin, että sen jaksaa kuunnella ja se on kiinnostavaa. Et jotenkin näin se ehkä muodostuu, mutta siis mulla ei ole ongelmia taustayhteisön kanssa siksi, että mulla tulee niitä tutkimusjulkaisuja ihan siis sikana. Et tänäkin vuonna varmaan parin väikkärin verran tullut jo ulos, että mä oon vähän ehkä turhankin suorittajakansalainen niissä taas. Ja samalla puhun siis itselleni myös sitä kaikkea, mitä tässä nyt on puhunut, että ei se, siis me ollaan niin suorittajia, ehkä keskimäärin me suomalaiset, me tarvitaan kyllä sitä sellaista havahtumista johonkin isompaan tarinaan, että ajatukset ei ole sille niin kuin kaukana siitä muutostarpeesta, joka itsessäkin on.
Kiitos. Ja musta tuntuu, että susta voi tulla vielä, tai sä oletkin jo tämmöinen myös tämmöinen tiedeviestinnän ammattilainen, että hyvää mallia myöskin nuorille tutkijoille. Savonlinnasta meillä olisi kysymys. Savonlinnasta kirjoitetaan. Tässä puhuttiin koko ajan, kuinka meidän kokonaisuutena pitäisi tavoitella näitä asioita. Kuinka erilaiset poliittiset, uskonnolliset ja muut aatteelliset näkemykset vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen?
No jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnan kestävyyttä ja sellaista kansalaisen käyttäytymisen muutosta, niin politiikkatoimillahan se nopeiten tapahtuu. Eli esimerkiksi se tupakkalainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, että niin meidän käyttäytymisen muutos nopeasti muuttuu, kun säädetään lakeja, normeja ja muutetaan ympärillä olevia olosuhteita. Mutta se herättää aina myös vastarintaa tietysti, koska me koetaan nyt meitä yritetään ohjailla, vaikka toisaalta ainahan meitä sitten kuitenkin ympäröivät olosuhteet ohjailee. Mutta mitä sitten tulee erilaisiin ideologioihin, niin ne on varmaan ihan keskeisiä niin kuin kaikessa meidän olemisessa, koska niiden avullahan me nähdään maailma. Niin kuin erilaiset ideologiathan määrittelee sen, millainen meidän käsitys tästä ympäröivästä todellisuudesta on. Ja kuten todettu, niin se on kaikilla meillä vähän vajaa, ehkä jopa harhainen. Et siksi me tarvitaan sellaista kiihkotonta mielipiteiden vaihtoa ja näkemysten vaihtoa, että me saataisiin pitävämpi ote siitä, mitä elämä sinisellä planeetalla on. Niin kuin jo antiikin filosofiassa todettiin, että ihmisiä häiritsee heidän ajattelussaan piilevät ristiriitaisuudet. Ja kun saa kiinni ajattelussa piilevistä ristiriitaisuuksista, niin silloin on rakentamassa vähän niin kuin tukevammalle pohjalle. Et siinä on ehkä se sellainen yksi ydin. Mutta jotta saisi kiinni niistä ristiriitaisuuksista, niin tarvitaan niin kuin sellaista kiihkotonta, rikastavaa vuorovaikutusta ihmisten välille. Se sellainen juupas-eipäs heittely, mitä nyt niin kuin paljon harrastetaan, niin se on täysin turhaa. Siinähän valitaan vain voittaja ja häviäjä. Ei se niin kuin johda mihinkään. Et me tarvittaisiin sellaista niin kuin ennakkoluulotonta toisenlaisten maailmantulkintojen niin kuin puntarointia. Et otettaisiin todesta se, kun joku esittää minusta poikkeavan tavan hahmottaa tätä todellisuutta. Ja sitten mietitään, mitä toi tarkoittaa mulle. Vai tarkoittaako mitään? Mutta niin kuin vaivaudutaan pohtimaan se, että liikahduttaako toi mun maailmantulkintaa. Hieno asia, jos se liikahduttaa. Ja toisaalta ihan hirveän hieno asia sekin, jos se ei liikahduta, koska silloinhan ajattelussa ei paljastunut mitään ristiriitaisuuksia, joita olisi täytynyt korjata. Et jotenkin se sellainen sivistynyt eteenpäin pyrkivyys meillä nyt on ehkä vähän jäänyt tämän tällaisen sosiaalisessa mediassa vouhkaamisen takia turhan paljon pimentoa. Sitä se olisi tulevan esiin, että päästäisiin jotenkin rikastavammin vuorovaikuttelemaan.
Kiitos. Mä luulen, että me tullaan syksyllä kuulemaan se Mika Aaltolan onko se viikon päästä jo puheenvuoro siitä, mitä on rauha, suvaitsevaisuus ja tulevaisuus. Ja sitten taas toisaalta myöhemmin tänä syksynä Sylvia Akarin luento siitä, mitä Korani oikeasti opettaa. Niin nämä kaikki luennot ikään kuin yhdessä muodostaa aika mielenkiintoisen kokonaisuuden. Ja jännä näitä sun sanoja peilata sitten näihin tuleviin luentoihin. Mutta Siilijärvellä esitetään tällainen ratkaiseva ehdotus, miten yhteiskuntaa muutetaan. Arto O. Salonen pitäisi laittaa puhumaan parhaaseen katseluaikaan televisioon joka päivä, jotta tämä hänen viestinsä tavoittaisi kaikki suomalaiset. Että tällaiset terveiset Siilijärveltä.
Se, mikä aidosti mua innostaa, on se, että keskimäärin, kun tämän tyyppisesti puhun, niin ihmiset tulee sanoa, että onnistuit sanottamaan mun ajatuksia. Eli hiljainen vallankumous on tapahtumassa. Ja itse asiassa meidän ajattelu menee ihan eri ratoja kuin mitä se meidän televisio kertoo. Et meillä on tavallaan aika iso murros ehkä tässä käsillä. Et jotenkin mä olin yhdessä keskuskaupunkien tapaamisessa, missä oli kaupunkien johtoa useasta kaupungista. Ja sitten mä esitin niin kuin sen murrosnäkymän, jonka nytkin esitin, kutakuinkin samantyyppisenä, missä oli vanha teollinen yhteiskunta, jossa kaikki voimen yritetään elintasoa parantaa. Ja sitten sen teollisen yhteiskunnan jälkeinen joku tällainen uudenlainen yhteiskunta, jossa enemmän alkaakin tulla tällaiset niin kuin hankalammin mittaroitavat asiat keskiöön, mutta jotka on hyvän elämän kannalta aivan keskeisiä. Niin yksi heistä sanoi, että hei, toihan me nyt noihin strategioihin jo kirjoitetaan. Mutta sitten me joudutaan mittaroinnin takia palaamaan sinne ruotuun, siihen vanhaan meininkiin, niin kuin meidän kaupungin päätöksenteossa kuitenkin. Mutta että jos me strategioihin kirjoitetaan toi vanha teollisen yhteiskunnan laulu, niin jengi sanoi, että ei, me emme haluta tällaista. Ja se oli musta niin kuin silmiä avaavaa. Niinpä, että meillä oikeasti niin kuin on jo ihan erilainen maailma tulossa. Tuolla se on jo pinnan alla. Et nyt se vaan täytyy ottaa puheeksi ja tehdä todeksi. Että me saataisiin joku vetovoimaisempi näkymä siihen tulevaisuuteen, jota me ollaan nytkin tässä rakentamassa. Että ei se olisi niin kuin sellainen typistynyt ja kapea ja jotenkin ahdistava, vaan jotenkin niin kuin sellainen vetävä ja upeuksiin päin kääntyvä.
Kiitos. Onko muuten niin, että voidaanko me laittaa, mä sain jo luvan sulta, että saadaan laittaa sun diat tuonne Ikääntyvien yliopiston verkkosivuille, mutta voidaanko laittaa myöskin video?
Oliko se niin hyvä?
Kyllä mä luulen, että tähän voitaisiin niin kuin ehkä palata.
No.
Jokunen ei ole tullut paikalle, kun ajatteli, että tämä otsikko on vähän vaikea ja mitä tämä nyt oikein tarkoittaakaan. Ja sitten kun väki lähtee täältä pois ja sanoo, että olipa kyllä hyvä luento, niin sitten niitä harmittaa. Niin jos jätetäänkö harmittamaan ja ajatellaan, että tuutpa seuraavan kerran paikalle vai laitetaanko video esiin?
No kyllä se voi mun mielestä laittaa. Ei siinä tainnut nyt sellaisia, mitkä kampittaista olisi iltapäivälehden ylpeissä.
Kiitos. Paljon kiitoksia. Me annetaan tästä kuule kiitokseksi villasukat, niin kuin meillä aina on tapana, kun on oivallinen luento, ja nyt, niin tehdään nytkin, ja toivotamme sinulle oikein hyvää syksyä. Kiitos.